Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Petru Lazareviću je rukomet u krvi. Posvetio mu se u srednjoškolskim danima kao jedan od osnivača Dedinja i u Partizanu je od formiranja kluba 1957. Kasnije bio je trener u više klubova Partizana čak 5 puta. Oduvek je uvažavao ma i najslabijeg rivala, a zadovoljstvo mu je bilo da ga taktički nadmudri. Ni danas ne može bez rukometa, iako u 79. mentor je trenera mlađih kategorija Studentskog grada.
Moj otac je bio domar u osnovnoj školi Karađorđe kod Autokomande. Tu smo imali stan i cijelo moje detinjstvo je vezano za Autokomandu i taj kraj. Gledao sam u Zvezdin stadion. Živjeli smo na tačkice. Prošao sam ceo taj period koji je bio pretežak. Međutim, ta teškoća je i oplemeni čovjek da postane skroman i odmeren u svim tim stvarima. Tako da se ponosim ja svojim poreklom i sa svojom porodicom koja je bila tu na tom društvenom prizemlju. Zvezdin stadion je za mene značio jednu tajnu, jednu veliku tvrđavu. Drvene tribine sa tom nastrešicom, svečani deo stadiona, a od stadiona do Avalskog druma bio je potok, banjički potok koji je se ulivao u Mokroluški potok kod Franče de Perea ulice. I mi smo kao deca preko tog potoka prelazili i išli na pomoćni teren Crvene zvezde da tu gledamo kad trenira Branko Stanković, Mrkušić, Lovrić, Rajko, Mitić. Ja sam zavoleo Partizan, ali sam imao poštovanje prema tim veličinama. Gledao sam Rajka Mitića i uvek sam mu se divio. I sad kad je Zvezdin stadion dobio ime Rajko Mitić, imao sam veliko zadovoljstvo da pravda bude zadovoljena. Ono Marakana mi je baš smetalo. Rajko Mitić je to zaslužio. Da se u svakom slučaju pomenu to jedno veliko sportsko ime, jedan sportski džentlemen. A ovo što sam ja osjećao prema njemu, osjećala je celokupna Partizanova publika. To je jedan vrhunski doživljaj prema jednom sportsmenu koga posle njega možda nije ni bilo. Pa ja sam rado čitao članke Ljubiše Vukadinovića, koji je majstorski znao da taj svoj vizualni doživljaj prenese na čitaoca. Ti njegovi tekstovi se me sve više vezivali za fudbal, posebno za ta istaknuta imena. I bio sam impresioniran prezimenom Bobek, Čajkovski. I to je ostavilo na mene taj odlučujući utisak da sam se emotivno vezao za Partizan. Voleo sam Franju Šoštarića, tadašnjeg golmana. To su sve Hrvati, međutim, bilo je to vreme kad je Bratstvo jedinstvo tako snažno uticalo da o tome niko nije razmišljao. Kasniji događaji su me prosto nagradili da ja postanem i član Partizana, osnivač rukometnog kluba, mladost provedena na stadionu i to me je zbližilo za sva vremena. Da sa zadovoljstvom kažem, ja sam Partizanovac. Ja sam imao talenta za fudbal. Međutim, velika razlika onaj fudbal koji se igra na poljančetu u školskom dvorištu i fudbal na velikom terenu. I ja sam jedno 3 mjeseca trenirao u tim mlađim kategorijama Partizana. Ali sam brzo postao svestan da nemam brzinske kvalitete na takvom velikom prostoru. U to vreme je već u Partizanu bio Milutin Šoškić, moj školski drug, Zoran Jovanović iz to druge škole. Ali tu iz mog kraja bio je drugi golman rođen Miloradović. U bekovskoj liniji bio je Andrija, ne mogu da se baš setim prezimena. Iz mog kraja i škole bila tu dosta dece koje su pokušavali. Međutim, već u starijoj generaciji je bio Borko Čudović. Tako da je fudbal bio taj naš sport koji smo najviše voleli, koji nas je interesovao. Ali, desi se da u gimnaziju dođe za profesora fizičkog vaspitanja, tada fizkulture, Vitomir Čerina. Mlad profesor tek je završio DIF, ambiciozan, izuzetno stručan. A imali smo sreću da je odlukom prosvetnih vlasti moja gimnazija Peta Mešovita dobila status ogledne škole za fizičko vaspitanje sa 4 časa fizičkog. Mi smo na tim časovima imali zadovoljstvo da savladamo tehniku bacanja kugle, skoka u vis, skoka motkom. Bacali smo disk. To je bila takva organizacija časa da je jednog trenutka u vazduh poletalo po 15 diskosa, ali niko nije bio povređen. Vitomir Čerina je znao sve to da organizuje. I na mene je ostavio jedan izuzetan utisak koliko je fizičko vaspitanje podigao na jedan nivo ozbiljnosti. I to sam dosta kasnije koristio u životu ta saznanja. Pedantan, pravičan, stručan. Od sportskih igara on se opredelio za rukomet kao jedan nov sport koji je u Srbiji počeo da se igra od 48. godine. I kad je rukomet prešao sa fudbalskih terena na manje terene, onda se ispostavilo da je vrlo rentabilan sport, pa je ušao u srednje škole, vojska je igrala rukomet, radničke sportske igre su imale rukomet kao igru, tako da je rukomet postao moderan sport. A moja gimnazija, zahvaljujući baš Vitomiru Čerini, bila je 4 godine najbolje u Beogradu. E te pobede su nas ohrabrile da smo rukomet stavili na prvo mjesto iznad fudbala.
To je bila sportska ogledna gimnazija. Koji su još poznati sportisti bili učenici te gimnazije?
Veliki broj vrhunskih sportista najvišeg ranga. U vaterpolu Milan Gale Muškatirović maturirao u našoj gimnaziji. On je dečko sa Dedinja, bliznac, ima i sestru u našoj gimnaziji. Mirko Sandić. Od fudbalera najzvučnije ime je Milutin Šoškić, koji je branio za tim sveta. Braća Čebinac, u Zvezdi igrao Miro Lazić, koji je bio u onoj reprezentaciji omladinskog, koja je 52. godine u Kanu bila prvak Evrope sa Milošom Milutinovićem. Već sam pomenuo Borka Čudovića. Jelena Genčić je igrala rukomet u Zvezdi, u ženskoj ekipi, sa 13 godina bila je golman u toj ekipi. Paralelno je igrala i tenis. S obzirom da su porodice Genčić su na Dedinju imale teniske terene u svojim dvorištima. Međutim, tenis je za nas bio tada daleko. Pratili smo Paladu kao tenisera, Mitića, Branovića, ali nismo ni pretpostavljali da će tenis da bude tako reprezentativan sport za Srbiju. Dva sportska radnika, Hajro Mehenagić, oficir Rubina, i Josip Jakovina, koji su bili u rukometnom podsavezu Beograda aktivisti, prateći rezultate moje gimnazije, došli su i ponudili da osnovemo klub. I onda su osmislili da deveta mesna zajednica opštine Savski Venac se pojavi kao osnivač, a cela generacija je iz školske reprezentacije postala i smo članovi rukometnog kluba Dedinje. I 1. maja 55. godine svi smo registrovani i tad počinje ta zvanična sportska aktivnost Dedinje. Imam želju baš da napomenem da su u toj prvoj ekipi igrali i dr. Dragan Hercog, lekar koji je kasnije poginuo u Biafri u jednoj misiji Lekari sveta. Zatim Milutin Šoškić. Miomir Stijović. Miomir Stijović je kasnije proslavljeni golman Zeničkog Čelika. Kasnije afirmisani rukometaši su bili u toj ekipi. Miodrag Rabata, Vasilije Strugar, Zoran Jovanović, Milivoj Artiko i ja sam bio s njima. Uglavnom smo trenirali na terenu sportske čete JNA Košarane Ćuprije. To je bio jedan teren sa crnom šljakom, nešto iz skraćenih dimenzija, ali zahvaljujući nekim povlasticama koje je naša gimnazija imala, dobili smo pravo da koristimo taj teren. I sećam se u to vreme u vojsku je služio Milorad Milutinović, brat čuvene porodice Milutinovića, fudbalera, to je najstariji brat. S njim je bio i Željko Kurir, igrač Srpskog Hajduka. Oni su pratili naše treninge i tako smo se upoznali, pomalo da kažem i družili, mada su oni iz nas bili sportske veličine. Oprema je bila poseban problem. Iskreno, trenirali smo u našoj civilnoj opremi. Onako kako dođeš na trening, u tom smo i trenirali i u tom se vraćali kući. Neko imao patike, neko nije. Imali smo dresove koje su kupljene iz sredstava te mesne zajednice i ovi oficiri, Hajro Mehenagić i Josip Jakovina, su uspeli da nam obezbede. Tako da sam ja tad dobio prvu sportsku trenerku, koju nisam, što kaže, ni noću ni danju, da bi zadovoljio neki svoj sportski ego, da imam sportsku opremu. Lopte su bile dragocene. Međutim, bili smo zadovoljni što imamo jednu loptu za trening. Naš trener, tad Radoslav Mutić, je znao da to organizuje. On je isto bio diplomirani difovac koji je igrao u rukomet u Beogradskom Radničkom. Bio sam igrač u polju i branio sam. Pa ispostavilo se da u polju ima dosta boljih od mene, tako da sam se vezao za rukometni gol. Imao sam zadovoljstvo što sam mogao neke lopte da uhvatim žive, što je u rukometu vrlo teško, i to mi je činilo zadovoljstvo. S druge strane, u tim početnim utakmicama, kad sam pomenuo Stiju i Šoleta, kako god da im bacim loptu, oni su u kontrama to znali da uhvate i da realizuju. Tako da je ta moja uloga golmana bila istovremeno i uloga asistenta.
Pomenuo ste nekoliko puta Milutina Šoškića, poznatog fudbalskog golmana. Šole kao rukometaš nije bio golman, je li tako?
Šole je igrao levo krilo. Međutim, u početku on je bio superioran u odnosu na naše mogućnosti. Međutim, kasnije smo uspeli da ga stignemo i prestignemo u tom kvalitetu. Međutim, kasnije, kad smo postali članovi Partizana, Šol je odigrao neke utakmice za nas. Na taj način što je on bio magnet za publiku. I bila je jedna utakmica na Tašmajdanu, gde je Šole privukao preko 2000 gledalaca najavom da će da bude u ekipi Partizana. Tu njegovu popularnost smo malo zloupotrebljavali. Rukomet je bio mlad sport, tako da uzora nije bilo. Ja sam izuzetno u fudbalu cenio Vladimira Bearu i s obzirom na blizinu mesta stanovanja iz jednog stadiona kada je došao, ja sam rado odlazio na te treninge da posmatram bravurozne odbrane Beare. Njega je trenirao Žarko Mihajlović i na tim treninzima je bilo po nekoliko stotina gledalaca koji su aplauzima pozdravljali Bearu u tim njegovim baletskim skokovima i paradama koje su trajale, zadržavao se on u vazduhu da bi uhvatio loptu i onda elegantno se prizemlio. Tako da je to bilo jedno veliko zadovoljstvo, a u rukometu nisam imao uslova da imam uzora. Pošto je naš trener Radoslav Mutić bio dobar drug sa Vladom Puhanićem, profesorom na Vojnoj akademiji fizičkog vaspitanja, a ujedno i trenerom atletičara u Partizanu u bacačkim disciplinama. I imali su kontakte sa ljudima iz uprave sportskog društva. A financijska situacija je ukazivala da nemamo moći da se nosimo sa sve većim i većim troškovima i takmičenja i sportske opreme, i nametao se zadatak kako da opstanemo, jer smo već imali i pozive iz drugih klubova i to je pretilo da se Dedinje ugasi. Zahvaljujući reputaciji koju smo imali, u Partizanu je tad na čelu kluba bio general Miloš Šumonja i na inicijativu Vlade Puhanića i Radoslava Mutića, baš na Božić 1957. godine, upravni odbor Partizana je odlučio da prihvati rukometni klub Dedinje kao 17. klub u sportskom društvu Partizan. Bili smo fascinirani samom činjenicom da smo imali komforne slačionice sa tuševima. Imali smo svoj ekonomat. Do duše dobili smo dresove koje su odbacili fudbaleri, ali za nas su bili kao novi. Tako da je taj skok u uslovima bio presudan da se dalje sve više angažujemo i vezujemo za rukomet. U U početku smo se snalazili, pa je sportsko društvo na prostoru između Humske, Dinarske i doktora Vladimira Ivkovića, gde su sad blagajne. Na tom malom trouglastom delu improvizovan je rukometni teren. To je odmah ispod teniskih terena. Okružen jablanovima, visokom ogradom, imali smo sjajne uslove u odnosu na ono što smo imali u Dedinju. Naš prvi predsjednik je bio oficir Josip Dopša. Sekretar je bio naš školski drug Ljuba Paf, afirmisan i kasnije kao najbolji nutricionista u Jugoslaviji. Svi ostali koji su bili u klubu uglavnom su bili vojna lica. To je na neki način nama davalo jednu sigurnost, ali moram da naglasim da nikakvih pritisaka nije bilo u tom smislu da je to vojni klub. Igralo se za puno slobode i kad se gubilo i kad se dobijalo, odnosi su bili korektni. Samo iz mog odelenja, prvi članovi i osnivači rukometnog kluba Partizan bili su Boško Vuković, Vasilije Strugar, Tomislav Brkić, Predrag Aćimović, Miša Rabata i ja sam bio tu među njima. Onda iz drugih odelenja Zoran Jovanović, Milivoj Artiko, Dragan Hercog. Ali je zanimljivo, dolaskom u Partizan, da su počeli da nam se pridružuju novi igrači. Među njima su bili atletičari, državni rekorderi, kao što je Vlada Marijanović, Darko Krnjajić. Oni su pokušavali da se afirmišu kao rukometaši.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Petar Lazarević.
Partizan je uz velike napore uspio da uđe u prvu saveznu ligu. Prvo kroz dvostruke kvalifikacije za prvenstvo Srbije. A imali smo istorijske kvalifikacije sa Slobodom iz Varaždina, koje su trajale nekoliko meseci, s obzirom da se odlučujuća utakmica u Varaždinu završila nerešeno, sa identičnom gol razlikom. I nalagala se nova utakmica. Međutim, pod jednom velikom presijom navijača, ta utakmica nije mogla da se odigra u Varaždinu, jer domaćin nije mogao da obezbedi sigurnost Partizanovog igrača. Pa je majstorica igrana u Banja Luci. Tako da je Partizan ušao te 60. godine u prvu ligu pobedom na Slobodom iz Varaždina u Banja Luci, gde smo stvarno imali podršku igrača, borca iz Banja Luki i Banja Luče publike. Moram da kažem da su proslavili taj naš ulazak na jedan impozantan način koji se pamti. Partizan je godinu dana ranije imao sreću da je izabrano novo rukovodstvo. I novi predsjednik Milan Vučković, isto tako vojno lice, kao i prethodnik Josip Dopša, dobio je garnituru oficira koji su njemu bili potčinjeni. Tako da je Partizan, tad rukometni klub, funkcionisao po strogim pravilima discipline. Predsjednik Vučković je imao velike ambicije i počeo je da ojačava klub sa novim igračima. Tako da je u klub došao Dragan Stevanović, železničara. To je bilo jedno veliko pojačanje. Tim pre što je Dragan Stevanović bio državni reprezentativac i skrenuo pažnju na sebe sa jednim svojim ogromnim potencijalom. Istovremeno je stiglo nekoliko igrača iz unutrašnjosti. Među njima je bio i Vlatko Martinčević, koji je došao iz Sarajeva na studiju u Beograd kao vojni stipendista, zatim Aleksandar Klisić. Kao mlađa generacija došao je Petar Eror, tako da je Partizan bio i osvežen, a posebno što je novi predsjednik doveo i novog trenera, Vili Matičića, koji je tad smatran najboljim trenerom u Jugoslaviji. Matičić je došao u Beograd kao predavač na višoj trenerskoj školi i onda je angažovan i u Partizanu. Mnogo nas je sve zadužio svojim visoko stručnim pedagoškim radom. Uvodio nas je u sport nesebično sa jednom pedanterijom koja je na sve nas ostavila snažan utisak. Međutim, eto mi kakvi smo, takvi smo, mi mu se nismo odužili. Tako da je to jedan ožiljak koji je stalno osjećan prema Tici, pogotovo sad kada je stigla i vest da je preminuo pre nekoliko mjeseci. Ali sećanje na Ticu i poštovanje za ono što je za sve nas učinio je trajno. Moram da kažem da je 59. godine Partizan osvojio kup sa Radoslavom Mutićem. Muta je bio trener, a posle tog uspeha je došao Tica. To su mako stvari koje su osetljive i delikatne. Muta je bio sjajan trener. Međutim, ambicije Partizana i predsjednika Vučkovića su bile veće nego što je mogao Mutić da obeća. Tako da je po tim uslovima doveden Tičić. U to vreme je još jedan igrač železničara, Braca Jančić, pojačao Partizan. Tako da je taj kup osvojen sa osnovom igrača koji su bili iz Dedinja, sa pojačanjem Miki Stevanović, Braca Jančić, Viktor Šulentić, Vlatko Martinčević, Aca Klisić, Bećir Hasan Džekaj. A to je bio put da Partizan postaje jači i moćni. Finalna utakmica u kupu koji je osvojen 59. godine je ona igrana u hali Sajma i ona je prenošena i kasnije su značajnije utakmice počele se prenose. Inače, rukomet je u odnosu na košarku, na odbojku, na boks, na atletiku, bio dosta po strani što se tiče tog tretmana od strane medija. Tu se pokazala jedna velika veština kad upoređujemo košarku i rukomet. Košarka je imala svoje sjajne pozicije, Nebojšu Popovića u televiziji, novinara Sokolovića u listu Sport. Međutim, nije bilo ni jednog rukometaša da se pojavi, da bi mogao da pravi karijeru kao novinar, a da mu je srce vuklo ka rukometu. Tako da su ljudi koji su tad pisali o rukometu bili ljudi koji su pripadali u duši drugim sportovima.
Rekli ste da su rukometaši Partizana teren imali pored teniskih terena kod stadiona JNA, a kada je izgrađen onaj teren pored crkve, isto kod stadiona?
Taj simpatični teren u obliku potkovice izgrađen je 62. godine. To je bila jedna velika dobit. Igralo se na otvorenim terenima, imali smo svoje mesto. Jedino što je pravilo smetnju, to je veliko rastojanje od slačionica do tog terena. Međutim, to niko nije primećivao. Imali smo svoj teren koji smo mogli da koristimo u svaku doba i taj teren je dosta podigao kvalitet Partizana. Tako da u tom periodu smo imali i sad novog trenera doktora Zorana Pantazisa, pa sam ga ja nasledio 64. godine u proleće i moram kažem na tom terenu smo igrali finalnu utakmicu za kup Jugoslavije 66. godine protiv Sarajevske Bosne. Dobili smo se sa 14-9. Revanš je igran 25. maja u Kumrovcu. Bili smo ponovo pobednici kupa, tako da smo sa 59. i 66. godinom bili dvostruki pobednici kupa Jugoslavije. A to je za mene kao trenera Partizana u to vreme bio prvi trofej koji na neki način označio i moju karijeru i moje opredeljenje da učinim jedne velike žrtve da nastavim sa tom aktivnošću.
Partizan je 1960. ušao u prvu saveznu ligu. Kako su protekle pripreme za tu prvu prvoligašku sezonu?
Veliki polet je tad vladao i u upravi, a posebno kod igrača. I tadašnji predsednik, koga sam pominjao, sa velikim simpatijama i velikom zahvalnošću, Milan Vučković, kome su kasnije nanete i neke društvene nepravde, je organizovao posjetu rukometaša Partizana duž izgradnje autoputa od Niša do Džepa. I iz naselja u naselje mi smo u julu mesecu provodili vreme sa akcijašima i igrali s njima utakmice. To su bili posebni doživljaji. Hranili smo se sa akcijašima, provodili vreme s njima, nekad im možda malo nešto pomogli ili odmogli, ali je bio jedan zajednički akcijaški život.
Partizan je prvi veliki uspeh ostvario 59. osvajanjem kupa, ali novi uspeh 3 godine kasnije, 62. u Zrenjaninu.
Te godine Rukometni savez Srbije, Rukometni savez Jugoslavije, Rukometni savez Beograda ulagali su velike napore da se reši pitanje te mrtve sezone između jeseni i proleća. I na inicijativu Rukometnog saveza Jugoslavije igrana su otvorena prvenstva Jugoslavije. Ovo otvorena, znači, mogli su da učestvuju i ekipe koje nisu u saveznom rangu takmičenja. Te 62. godine trener u Partizanu je dr. Zoran Pantazis i imali smo već dosta osveženja u mlađim igračima. Najveće osveženje smo baš dobili u golmanu Milenku Todoroviću, koji je zablistao baš na tom otvorenom prvenstvu i koji je učinkom na tom prvenstvu stekao i dobio poziv za reprezentaciju Jugoslavije koja se pripremala istovremeno posle tog otvorenog prvenstva u Zrenjaninu za susret sa Norveškom. Mi smo imali jako dobre pripreme u maloj sali Partizana, tako da smo možda spremniji, ali jedinstveniji od ostalih ekipa, stigli u Zrenjanin i sa tim homogenim timom. Nadvisili smo favorite kao što je bio Bjelovarski Partizan, Zagreb iz Zagreba, Borac iz Banja Luke, tako da je to predstavljeno jedno iznenađenje za mnoge, ali ne i za nas same. Bilo je veliko zadovoljstvo da se kao sportista putuje u inostranstvo. Ta putovanja su korišćena da se nešto sebi obezbedi od stvari koje smo želali. U jednoj fazi su bili to mantili koje je nosila američka vojska, takozvani mantili Montgomery. Kasnije su to postale malo više stvari koje se tiču zadovoljstva, kao što su gramofonske ploče, kojih u Jugoslaviji nije bilo, i oni koji su bili ljubitelji muzike, oni su to upravo koristili. Pa, iskreno, ta putovanja su korišćena i za malo razvijanje osjećaja trgovine. Nosilo se nešto da se proda, pa da se na osnovu te zarade kupi nešto drugo što nije bilo. Tako da je tu u suštini bilo jedno korisno za jedno sazrevanje kako se uhvatiti u koštac sa životom koji je složen, neizvestan, ali je sve to prolazilo u nekoj šali, kao igra. Sportista kad ode u drugu zemlju, nema mnogo mogućnosti da osjeti uslove života, jer uvijek ima sve obezbeđeno. A život u stranoj zemlji vidi samo u prolazu. Međutim, ne vezujući se za neko konkretno vrijeme, putovalo se i na istok i na zapad. Zanimljivo je da smo mi na istoku kao sportisti za te narode u Rumuniji ili Bugarskoj bili narod sa zapada sa nekim velikim preimuštvima, da im prodamo najlon košulje ili tako nešto, za čim su oni žudili. Međutim, to je vreme koje volim i da zaboravim u tom segmentu, jer nije jednostavno u tuđoj zemlji kao sportista da ti prodaješ najlon čarape. A toga je bilo i izbjegavao sam i da vidim svoje drugove u tim ulogama. Prosto nije mi to leglo bilo da razumem ili da mislim da je to baš trenutak kada ja sad mogu nešto da rešim od svojih problema. U Nemačkoj se dešavalo uvek da nam priđe neko iz emigracije i da zapodne razgovor. Međutim, mi smo u vojstvo puta imali ljude koji su bili zaduženi da mi ne stupamo u te razgovore. Na mene je mnogo veći utisak ostavila neke putovanje kroz Rumuniju i prolazeći kroz rumunska sela gde su nam građani, gledajući naše registracije, pošto smo putovali u kolima ili autobusima, aplaudirali. Ti aplauzi koji su bili počesti, to je bilo jedno priznanje, gledajući uporedno život u Jugoslaviji i u tim istočnoevropskim zemljama. Mi smo bili amateri. Živjeli smo sa tim osjećajem da mi treba da damo nešto sportu. A pojavljivalo se i bilo je i sukoba kad su Partizan došli igrači sa strane. Oni su došli pod nekim uslovima. To se i dosta krilo i stvaralo je probleme trenerima kako da se stvori to jedinstvo, jer igrati u istom klubu pod različitim uslovima, amateri sa nekom beneficijom, to je vrlo teško da se stvori jedna prava atmosfera. I to su ti prilazni periodi koji su bili neiskreni i nanosili su štetu. Oni igrači koji su bili možda po učinku i uspešniji od tih igrača dodanih sa strane, imali su reakciju. Pogotovo što smo svi u Beogradu živjeli pod jednakim uslovima, a mi smo narod koji ne voli privilegije. Kao trener, ja sam imao sukobe sa upravom, baš zbog tih stvari. I moram da istaknem da sam u tome imao izuzetnu podršku Vlatka Martinčevića, koji je na mene ostavio utisak savršenog sportista, čistog duha, koji je bio vojni stipendista i živeo skromno, ali nije voleo da se kaže da on igra za premiju, nego da igra za klub. I to je baš jedan događaj koji je bio pred polufinalnu utakmicu koju smo igrali na stadionu Partizana sa Medveščakom, kad je predsjednik kluba došao pa kažem: za pobedu imat ćete toliko i toliko. Meni kao treneru to je zasmetalo u tom smislu, jer sam ih ja psihološki pripremao u jednom sasvim drugom pravcu. I ja sam se zahvalio na toj ponudi. I podršku mi je dao Vlatko Martinčević i mi smo pobedili Medveščak sa 10-8. Ali poslije te utakmice Bora Stanković reče, kaže, A što ne uzesmo i onih 10.000. Tako da na te stvari nismo gledali istim očima. Ali na mene je Martinčević ostavljao utisak jedne ljudine koju i sad nosim u duši kao jedno veliko priznanje tim njegovim reakcijama. Znate, kad čovjek nekim moralnim vrednostima neće da pretpostavi materijalne u trenucima nekog posebnog događaja, to su ipak ljudi koji zaslužuju poštovanje. Igrao sam do 63. godine, tim što sam 2 godine bio u Zvezdi na ispomoći na jednu izuzetno ljudsku inicijativu pokojnog Đorđa Vučinića, koji me je također mnogo zadužio kao stručnjak i trener, kasnije i kolega.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Na tabli se borio u hladnom ratu, u glavi se borio protiv svog ludila. Tobi Maguire kao Bobby Fischer i Liv Schreiber kao Boris Spassky pretvorili su šahovsku tablu u bojno polje hladnog rata. Žrtvovanje piona od 19. novembra u bioskopima.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Petar Lazarević.
Ja kad sam prestao sa igračkom, ja sam nastavio trenersku karijeru. Ja sam zamenio doktora Zorana Pantazisa u Partizanu, vodeći prvu ekipu u januaru 64. godine. Kad se Partizan tad borio za opstanak. I ta moja prolećna sezona mi je izuzetno draga, jer tad sam u toku zime napravio jedan moćan tim koji je ostavio traga u Partizanu. Posebno je da bekovska linija koju su sačinjavali Slobodan Koprivica, Vlatko Martinčević i Dobrivoje Selec. Tu su Sloba Koprivica i Selec bili novi ljudi koji su te zime došli u Partizan. Ja sam uspeo da ih ukomponujem sa Martinom, da smo mi pobedili i Medvešek u Beogradu i Partizan iz Bjelovara, što je bilo jedno veliko iznenađenje, jer smo imali izuzetno nepovoljan raspored za opstanak u ligi. Dolazili su nam klubovi koji su jači od nas, a gostovali smo konkretnim rivalima za opstanak. Tako da smo u Skopju pobedili Rabotnički. Imali smo sreću da smo tad imali alternaciju na bekovskoj liniji u Radiši Sokiću. On je bio vojno lice i došao iz Bjelovarskog Partizana, koji je ostavio snažan utisak na sve nas. Tako da mi je ta prva godina u Savinoj ligi kao trenera i po uspešnosti i po unutarnjoj saradnji koheziji izuzetno draga. Nameće se da mi je najveće priznanje to što sam bio u stručnom štabu muške reprezentacije na olimpijadi u Moskvi, gde smo zauzeli 6. mesto u određenim okolnostima, gde smo za jedan gol ispali iz borbe za medalju. To je po logici stvari neki domet. Međutim, kup osvojen sa Partizanom 66. godine, kup osvojen sa Voždovcem, ženskom ekipom 74. godine. Ali meni je i veliko zadovoljstvo što sam bio trener Hajduk Veljka u Negotinu. Ime tog kluba mi je mnogo značilo za neko moje psihološko stanje. Osjeća se mojeg zadovoljstva da pomenem tog Hajduk Veljka i da osjetim neku vezu s njim. Kao trener imao sam zadovoljstvo kao početnik da sa voždovačkim, gde sam bio trener svojim školskim drugovima, budem prvak Beograda 59. 60. godine, i gde smo iz godine u godinu išli u viši rang takmičenja i došli do Jedinstvene srpske lige, koja je bila drugi rang iza Savezne lige. Imao sam zadovoljstvo kao trener ženske ekipe Voždovca, koja je ispala iz prve lige pod vođstvom drugih trenera, da ih vratim u prvu ligu, gde smo 10 mjeseci bili bez poraza. Jedan triumfalni pohod i rehabilitacija. Pobede oplemenjuju u sportu i tih 10 mjeseci bez poraza i sa jednim rekordnim brojem golova koje smo postigli, tad sam i dobio oktobarsku nagradu opštine Voždovac. Ne mogu da kažem šta je naj. Osjećam se da sam bio uspešan trener, pre svega zato što ja nisam bio profesionalac. Ja sam diplomirani pravnik koji ima svoje radno mesto i imam i zadovoljstvo kažem da sam bio sekretar u Zavodu za udžbenike, gde sam napravio svoju stručnu karijeru od referenta do sekretara i rukovodećeg radnog mesta. 25 godina sam proveo u Zavodu i ponosim se sa tom kućom, koja je bila jedna od najuspešnijih u to vreme u Srbiji. I pored tog odgovornog posla, ja sam stizao da treniram i ligaške klubove i da stvorim te rezultate. Sada sam aktivan u Studentskom gradu, gde sam, ajde da kažem, mentor osmorici trenera koji rade s mlađim kategorijama. I ta naša škola je jedna od najboljih u Beogradu. 2 godine uzastopce nosila naziv baš najbolja škola rukometa u Beogradu. Osjećam da dajem tu neki doprinos. Uživam u tome. Ja sad sam ušao u 79. godinu života i imam snage da uživam u rukometu, u sportu i u kontaktu sa tom decom koja su željna i lopte i rezultata i pobeda. Na meni je snažan utisak koji nosim ostavila utakmica koju smo igrali protiv Crvene zvezde na Tašmajdanu. Bio sam u dvostrukoj ulozi i kao golman i kao trener. To je upravo bio slučaj kad je u ekipi Partizana igrao i Milutin Šoškić. I naravno kao trener ja sam sedeo na klupi i kao rezervni golman. I u momentu kad je Zvezda jedno 20 minuta pre kraja povela sa 2 gola razlike, mislim da je bilo 14-12, ja sam ušao u igru. Krajnji rezultat je bio 18-14 za nas. I pored toga što je Ogen Gledić pucao penal, Bogdan Cvjetić pucao penal, oni te penale nisu realizovali. Ja nisam primio gol i zabeleženo je u jednoj knjizi da sam bio najbolji. Nisu me registrovali kao trenera, ali kao golmana jesu. Ja sam se povukao iz aktivnog igranja, osjećajući da možda kao trener mogu da dam više. I ja sam zadovoljan što imam sad mogućnost da kažem da jedan Abaz Arslanagić, koji je bio najbolji golman sveta, u svojoj biografiji govori o mojim zaslugama i uticajem na njegovu karijeru. Međutim, i taj period mog rada sa golmanima nije samo u pitanju Abaz Arslanagić. Za kratko vreme ja sam uspio da Boris Kostić, kome je prethodno ime bilo Lihajdl, postane reprezentativac pod mojim radom. Milenko Todorović, koji je kasno počeo da se bavi rukometom. Isto je postao reprezentativac dok je se razvijao sa mnom. Andrija Banjanin je dolazio na moje treninge. Trenirao sam Nedu Gluščević u ženskoj konkurenciji koja je bila reprezentativka. Imam iza sebe upravo te podatke da sam bio možda najuspešniji u tom individualnom radu sa golmanima. I to mi čini jedno posebno zadovoljstvo. A najveće mi zadovoljstvo što su ti ljudi svesni i zahvalni su zbog toga. Njihova zahvalnost mi baš prija da na neki način objektiviziram taj svoj osjećaj. Ja sam iskren i priznajem neke svoje slabosti. Pre svaku utakmicu ja sam uvek imao neki strah. Ne kažu trema. Ja sam to osjećao kao strah. Zato što mi je svaka utakmica bila neizvestnost. I kao trener ja volim da sam u velikom klubu. Ali mi to nije najbitnije. Ja imam sad jedno veliko zadovoljstvo kad gledam ove dečake kad igraju. Moje uspomene vezane za Voždovački u tim početcima. I sećam se drhtavice pred utakmice sa tim mesnim rivalima. Voždovački igra sa Obilićem, sa Sinđilićem. I ja osetim drhtavicu, a to bi bio znak da ćemo da pobedimo. Ta moja ozbiljnost i taj strah mi je aktivirao mozak. I imao sam dosta lepih ideja i da uočim gde protivnika treba napasti i gde se od njega braniti. Tako da sam i sa tim slabijim sasima, Voždovački bio slabiji od Obilića i od Sinđelića, ali smo ih pobeđivali. Baš zahvaljujući tom pristupu, toj želji, toj ozbiljnosti. Rešpektovao sam protivnike. Taj moj rešpekt mi je dao ozbiljnost da se sa svakom ekipom maksimalno angažujem. Ja sam izuzetno poštovao te igrače i igračice iz drugih klubova koji su bili izuzetno moćni. Naprimjer, jedan Rudar iz Labina imao jednu igračicu Evelyn Galo koja je mogla da da gol iz svake pozicije. Treba osmisliti kako je zadržati. Treba osmisliti koji je to igrač koji može da je parira. Nisu to jednostavni zadaci. Svaka ekipa je imala tako po nekog igrača koji te zabrinjava kako ćeš s njim da izađeš na kraj. Recimo u Zvezdi jedno vreme igrao Pinja Jakšić, Zrenjaninac koji imao snažan šut, visok skok. Mnogo je bilo teško naći odbranbenog igrača koji može da ga drži na distanci i da mu onemogući preciznost u šutu. Eto, to su bile stvari koje su me na neki način uvek okupirale. Ili da osmislim nešto u odnosu na sistem igre protivnika. To mi je uvek bila neka pasija. Baviti se sportom, to je kao da ste završili još po neki fakultet. Prvo susreti sa ljudima, nekad nepoštenim prevarantima, mnogo znače u životu. Ja sam imao sreću da sam popamtio neke ljude koji su obeležili sport poštenjem. U tim mojim prvim trenerskim danima u Partizanu, snažan utisak je na mene ostavio doktor profesor Mitar Sekulić, koji je bio sekretar u Partizanu. Prvo, imao je tu neizmjernu ljubav prema tom imenu i sportskom društvu, jer se navijalo za svaki klub u sportskom društvu. I sećam se jednog razgovora sa pokojnim Đorđem Đorđevićem na Dušanovcu, poznatijem kao Loki, koji je bio upravi Voždovca. I on mi jednog trenutka kaže: radi kako misliš, ja ti čuvam leđa, ali da znaš, ne zato što te volim, nego što vidim da koristiš klubu. To priznanje mi je mnogo značilo. Nije bilo protekcije, nego priznavao je moj angažman, ono što sam stvorio. A inače, treneri nemaju neki sigurni status. ti sumnjivi ljudi po upravama nekad uz čašicu se zabavljaju, ajde da menjamo trenera. Ili, baš i u Voždovcu sam imao ovakav doživlje. Imao mi sastanak, već zategnuta situacija između mene i vodenih ljudi u upravi i igračica Mirjana Krstić. Kaže, pa ne znam ja šta da radim, meni je sekretar kluba, kaže da igram slabo, da izgubim utakmicu, da imaju razlog da promene trenera. Znači, za razliku od ovog Đorđa Đorđevića, mnogi su terali inate da pokažu vlast, a nisu volili klub. Nisu kao Đorđe Đorđević gledali da kažu ovaj meni znači za klub, koristi mi, ja sam uz njega. I to je velika šteta.
U rukometu ste više od 60 godina, da život može da se vrati, da li bi ponovo na isti način?
Pa vratio bi se sigurno u rukometu, ali na neke druge načine. Jer ovo saznanje koje sam stekao govori da su mnoge godine utrošene neracionalno, da je moglo bolje. Nije tu samo u pitanju ta materijalna podloga. U suštini moć jednog kluba, jednog saveza čini jedinstvo. Kakva je solidarnost među košarkaških stručnjaka? Pa zato su oni izbacili ne jednog, ima ih na desetine. Evo sad Gaje Aleksandra Đorđevića. Upravo ga Gaje, zalivaju ga pohvalama i podrškom. To je jedna velika stvar. I on će postati to što oni hoće da postane. Mi nismo mogli u Partizanu da poštujemo jednog Tičića. Smenili smo Tičića. Igrači ga smenili. Nijedan trener nije dobio ono pravo priznanje i pored rezultata. A nije to samo Partizan, u svim tim klubima. Čim su u nekom većem klubu, uvek imaš opoziciju. Šteta za rukomet. Treba da angažujemo u školi rukometa u Studenskom gradu novu decu. Vrlo je teško ući u škole. Tu prioriteti imaju fudbal, ima košarka, odbojka. I sad, ona deca koja nisu angažovana nijedan od ovih sportova, to ćemo sad mi rukometaši da prihvatimo i da gajimo. I pored toga, uspevamo da odgajimo kvalitetnu decu. Radi se. Bez rada nema ništa.
Hvala veliko. Bilo su ovo sportska sećanja rukometaša Petra Lazarevića. Na kraju smo 238. sportskog spomenara. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.